Moikka ja tervetuloa seuraamaan Johtolankoja. Tänä torstaina me keskustellaan Grace Millanen murhasta. Ja jos sä kuuntelet tätä jaksoa suurin piirtein sen ilmestymisen aikaan ja nyt mietit, että hetkinen, kuulostaapa muuten aika tutulta, niin on heti mainittava, että tiedän, että Roviopod julkaisi tästä samasta aiheesta jakson tämän viikon maanantaina. Ja kävi nyt vaan siis niin onneton sattuma, että meillä sattui olemaan tämä tismalleen sama aihe käsittelyssä täsmälleen samaan aikaan. Mun tarkoitus ei missään nimessä ollut mitenkään matkia Roviopodia, vaan mulla ei vaan olisi ollut aikaa tehdä uutta jaksoa alusta asti, koska mulla oli tätä jaksoa varten tekemäni työ jo yli puolivälissä siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että Roviopodilta oli kans tulossa tästä jakso. Ja mä laitoin Roviopodin pitäjälle Annelle viestiä, ja hänen rohkaisemanaan nyt sitten päädyin tekemään tämän mun oman jakson loppuun ja myös julkaisemaan sen. Joten kiitos vaan Annelle ymmärryksestä tämän asian suhteen ja suosittelen myös kuuntelemaan ton Roviopodin jakson tästä aiheesta, koska se käsittelee Gracen tapausta kuitenkin eri näkökulmasta. Pahoittelut siis niille, jotka on vasta tästä aiheesta kuulleet. Ja ymmärrän kyllä, jos ette jaksa tämän viikon jaksoa kuunnella. Grace Millane oli siis reppureissaamassa Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa, kun hän yllättäen katosi. Tämä tapaus on aika tunnettu ja saanut paljon tilaa varsinkin sekä Uuden-Seelannin että Yhdistyneen kansakunnan medioissa. Mutta en huomannut, että tästä olisi kauheasti suomenkielistä tietoa, ja ennen tätä viikkoa ei ainakaan Grace Millanen nimellä hakemalla löytynyt podcast-jaksoa tapauksesta, mutta nytpä niitä on sitten kaksin kappalein. Tämä tapaus on musta kiinnostava siksi, että tästä löytyy todella paljon ihan konkreettista materiaalia, kuten kuulustelunauhoja sekä valvontakameratallenteita. Nimittäin Aucklandissa vaikuttaa olevan todella kattavat ja tarkalla kuvalla varustetut valvontakamerajärjestelmät, joille tallentoi myös Gracen ja hänen murhaajansa liikkeet ennen murhaa ja sen jälkeen. Lisäksi, kuten myös aiemmin kertomassani Mary Vincentin ja Roxanne Haysin tapauksessa, myös tällä Gracen murhalla oli yhteiskunnallista merkitystä ja se vaikutti lain uudistamiseen. Haluan vielä antaa tälle jaksolle sisältövaroituksen. Tässä jaksossa tullaan puhumaan seksuaaliväkivallasta ja se liittyy aiheena varsinkin tämän tapauksen oikeudenkäyntiin. Jos tämä aihe on siis sulle sellainen, minkä käsittely voi tuntua vaikealta, niin suosittelen, että jätät tämän jakson väliin. Grace Emmy Rose Millane oli syntynyt joulukuussa 1996 ja hän asui Wickfordin kaupungissa Essexissä Englannissa. Hänen perheeseensä kuuluivat vanhemmat, isä David ja äiti Gillian, sekä kaksi isoveljää, Michael, joka oli 29-vuotias, ja Declan, joka oli 26-vuotias. Grace itse oli 21 ja hän oli vastikään valmistunut University of Lincolnista, missä hän oli opiskellut mainonnan ja markkinoinnin alemman korkeakoulututkinnon. Grace harrasti piirtämistä ja maalaamista, ja hänellä oli näille taideteoksilleen oma Instagram-tili, ja hän oli kyllä tosi taitava. Ainakin näiden nettiin laittamiensa taideteosten perusteella Gracen lempiaihe tuntui olevan norsut. Lisäksi Grace oli kova pelaamaan maahokiita, ja oli ollut Lincolnin yliopistossa koulun maahokijoukkueen varakapteeni. Grace oli valokuvissa todella hymyileväinen ja niin ilmeisesti myös ihan oikeassa elämässä, sillä häntä kuvailtiin nauravaiseksi, iloiseksi ihmiseksi, joka halusi tehdä myös muut iloiseksi ympärillään. Häntä kuvailtiin myös sisäisesti ja ulkoisesti kauniiksi ihmiseksi ja hän oli hyvin seurallinen ja perhekeskeinen. Grace tykkäsi matkustelusta ja halusi ennen työelämään siirtymistä pitää välivuoden, jotta voisi käyttää sen maailman matkailuun. Gracen perheen mukaan vielä ennen matkalle lähtöään Grace leikkasi pitkät hiuksensa. Hänellä oli siis todella pitkät, tummat hiukset ja hän leikkasi ne sellaiseksi vähän olkapäiden yli ulottuviksi lahjoittaaksenne Little Princess Trustille, mikä siis on järjestö, joka valmistaa perukkeja lapsille ja nuorille, jotka ovat menettäneet hiuksensa esimerkiksi syövän vuoksi. Mä uskon, että tämä teko kuvaa aika hyvin sitä, millainen ihminen Grace oli. On jotenkin tosi outoa ja surullista ja samalla mielenkiintoista, miten lähelle näiden tapauksien henkilöitä voi tavallaan nykyään päästä. Joissain vanhemmissa rikostapauksissa ei välttämättä tyyliin löydä muuta tietoa uhreista kuin nimen ja iän ja ehkä kuvan, mutta esimerkiksi tässä Gracen tapauksessa voi katsoa näitä valvontakameratallenteita sekä Gracen sosiaalisia medioita. Ainakin Gracen Instagram- ja Twitter-tilit on edelleen pystyssä, ja niitä katsellessa se jotenkin todella iskostuu, että Grace oli ihan tavallinen nuori nainen, joka postasi Instaan selfieitä ja kuvia perheestään ja kavereistaan ja bileistä ja festareista ja matkoilta. Juuri nythän on meneillään tämä Gabby Petidon keissi, mikä on myös saanut todella suurta mediahuomiota ihan maailmanlaajuisesti, ja uskon, että siinäkin tämä huomio liittyy osittain siihen, miten Gabin ja hänen poikaystävänsä eli Brian Laundryn elämää pystyy seuraamaan tosi läheltä katselemalla heidän Instagram-tilejään sekä YouTube-kanavaansa. Gabby Petito on siis yhdysvaltalainen nuori nainen, joka löytyi vastikään murhattuna kansallispuistosta, ja tästä teosta epäillään tätä hänen poikaystäväänsä. Gabin tapauksessa toki tämmöiset nojatuolietsivät on voineet käyttää näitä somemateriaalia siihen, että ovat voineet etsiä vihjeitä tämän pariskunnan väleistä ja historiasta, mutta ylipäätään mahdollisuus päästä näin lähelle tällaisten tapausten uhreja on aika uusi ilmiö. Tämä ainakin jotenkin auttaa mua vielä paremmin hahmottamaan sen, miten nämä tapahtumat koskettaa aivan oikeita ihmisiä, ja vaikka itse voi vaan lopettaa näiden tapausten miettimisen ja laittaa somen kiinni tai lopettaa podcastin kuuntelun, niin toisille se on ihan heidän arkipäiväistä elämää, mitä he eivät vaan pääse karkuun. Grace Millane tosiaan valmistui yliopistosta syyskuussa 2018 ja lähti reppureissaamaan saman vuoden lokakuussa. Grace postasi matkastaan paljon sosiaaliseen mediaan ja teki esimerkiksi lähtöpäivänään 26. lokakuuta Instagram-päivityksen Heathrown lentokentältä sekä twiittasi näkemiin Englanti. Ensin Grace suuntasi Etelä-Amerikkaan, Peruun, missä hän vietti ilmeisesti kolmisen viikkoa. Perussa Grace vietti aikaansa esimerkiksi vierailemalla suklaamuseossa ja ottamalla kuvia todella sypyistä laamoista. Hän myös käveli Inca Trailin, eli Inkapolun, mikä on Machu Picchulle johtava reilun 40 kilometrin pituinen patikointireitti. Ja Gracen äiti Gillian oli kuulemma nuorempana kävellyt tuon samaisen reitin. Instagramin perusteella Grace oli perussa ollessaan osa tämmöistä isompaa reppureissaajien porukkaa, millä he esimerkiksi patikoivat tämän Inkapolun, mutta siitä eteenpäin Grace jatkoi sitten matkaansa yksin. Hänen seuraava etappinsa oli Uusi-Seelanti, minkä jälkeen hän aikoi jatkaa matkansa Aasiaan, Australiaan ja Fijille ennen kuin palaisi Englantiin kesäkuussa 2019, eli luvassa oli vielä reilusti yli puoli vuotta matkustelua. Marraskuun 19. päivä tai 20. päivä, vähän lähteestä riippuen, Grace saapui Uuteen-Seelantiin. Uusi-Seelanti muodostuu kahdesta pääsaaresta ja lukuisista pienistä saarista, ja Grace lähti ensin tutustumaan tähän maan pohjoissaareen, missä sijaitsee esimerkiksi maan pääkaupunki Wellington sekä suurin kaupunki Auckland. Tuolla pohjoissaarella Grace sitten kierteli katselemassa nähtävyyksiä, kuten saaren pohjoisrannikon seutua, siellä sijaitseviä vesiputouksia, henkeä salpavan kaunista luontoa sekä Cape Wrangan majakkaa. Grace ilmeisesti matkusti Uudessa-Seelannissa pääsääntöisesti yksin, mutta tapasi välillä muita reppureissaajia esimerkiksi näiden turistimatkojen ja erinäisten illanviettojen yhteydessä. Grace oli ilmeisesti heti Uuteen-Seelantiin tultuaan majoittunut hetken Aucklandissa ja palasi nyt saarta kierrettyään Aucklandiin 30. marraskuuta, ja tuolloin hänen majapaikkanaan toimi Queen Streetillä sijaitseva reppureissaajien suosima hostelli Base Backpackers. Auckland on tosiaan Uuden-Seelannin isoin kaupunki ja suosittu turistikohde. Se on tunnettu esimerkiksi upeasta luonnostaan, monipuolisesta ruoka- ja juomakulttuuristaan, maailman suurimmasta maori-esineiden museosta sekä paikallisessa Sea Life-akvaariossa asustavasta suuresta pingviiniyhteisöstä. Gracen syntymäpäivä oli 2. joulukuuta, mikä oli sunnuntai, joten lauantaina 1. joulukuuta Grace halusi lähteä juhlistamaan 22-vuotissyntymäpäiväänsä. Gracella oli Tinder käytössään, ja hän oli myöhään perjantai-iltana saanut sieltä matchin, joka kutsui Gracen drinkeille kanssaan lauantaina. Tämä Tinder-match lupasi jopa tarjota Gracen juomat hänen syntymäpäivänsä kunniaksi, ja Grace suostui lähtemään näille treffeille. Pari sopi tapaavansa Sky Cityssä lauantaina kello 6 illalla. Sky City on siis tämmöinen suuri viihdekeskus, missä on esimerkiksi kasino, hotelleita ja ravintoloita. Ja se sijaitsee Sky Towerin juurella, mikä on Aucklandissa sijaitseva torni ja hyvin tunnistettava maamerkki. Pienenä nippelitietona voin kertoa, että tämä Sky Tower on muuten eteläisen pallonpuoliskon korkein rakennelma. Sen korkeus on 328 metriä, ja no tälle voisi ehkä antaa mittakaavaa se, että Tampereen Näsinneulan torni on 134,5 metriä korkea, eli sen päälle kun vielä laitetaan noin 200 metriä, niin saavutetaan tämän Sky Towerin mitat. Tästä rakennuksesta voi myös hypätä bungee-hypyn tai käydä tällaisella skywalk-kävelyllä, missä kuvan perusteella kuljetaan valjaat päällä sellaisella kapealla telineellä, mikä riippuu ilmassa ton tornin ulkopuolella. Ja tää kuulostaa itselleni aivan painajaismaiselta toiminnalta, mutta vissiin on turistien suosiossa. Matkalla tonne Sky Cityin treffien tapaamispaikalle Grace oli ottanut kuvan rakennuksen valaistusta joulukuusesta ja lähettänyt sen perheelleen. Tämän treffi-illan aikana Grace myös viestitteli ystävänsä Amina Ashcroftin kanssa ja kertoi hänelle treffien sujuvan todella hyvin. Grace kirjoitti Aminalle, että hänen treffikumppaninsa työskenteli johtajana öljyyrityksessä ja että tämä asui tällä hetkellä hienossa 4-tähden hotellissa. Mies oli myös kuulemma tulossa seuraavana vuonna käymään Englannissa. Grace viestitti, lainaus, minulla klikkaa hänen kanssaan tosi hyvin. Kerron sinulle huomenna, mitä tapahtui. Aminan mukaan Grace vaikutti nauttivan treffeistä, joten hän ei sanonut mitään, vaikka oli miettinyt miehen ammatin kuulostavan vähän kummalliselta. Aminan mukaan Grace oli vaikuttanut olevan vähän humalassa, sillä hän oli tehnyt viesteissään hieman kirjoitusvirheitä ja kirjoitellut Aminalle hyvin tunteellisesti, mitä Amina tiesi Gracen yleensä tekevän vain humalassa. Nämä viestit olivat viimeisiä, joita Gracen läheiset häneltä saivat, eivätkä he tämän jälkeen enää kuulleet hänestä. Grace oli tosiaan ollut tiiviisti yhteydessä tuolta matkaltaan, ja perheen mukaan jopa suorastaan pommittanut heitä kuville ja viesteillä matkansa käänteistä ja siitä, kuinka mukavaa hänellä oli. Joten kun lauantai 2. joulukuuta koitti, eikä Grace vastannut läheistensä lähettämiin syntymäpäiväonnitteluihin, Millainin perhe huolestui heti. Koska Grace oli toisella puolella maapalloa, perhe antoi hänelle kuitenkin vähän aikaa. Ehkä Grace oli jossain, missä ei ollut kenttää, tai hänellä oli vain niin hauskaa, ettei malttanut ottaa aikaa viesteihin vastailuun. Kun Gracesta ei kuitenkaan alkuviikostakaan ollut kuulunut mitään, Millainin perhe ilmoitti hänet kadonneeksi keskiviikkona 5. joulukuuta 2018, ja toimi aktiivisesti esimerkiksi somessa levittäen parhansa mukaan tietoa Gracen katoamisesta ja pyytäen asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan tietonsa poliisille. Aucklandin poliisi tutki aluksi tapausta tosiaan vain katoamisena, eikä pitänyt todennäköisenä, että tapaukseen liittyisi mitään vakavampaa. Gracen hostelli Base Backpackers vahvisti, että Gracea ei oltu nähty lauantai-illan jälkeen, ja lähes kaikki hänen tavaransa olivat yhä hostellilla. Hostellin valvontakamerasta näkyi, kuinka Grace Millane poistui lauantai-iltana treffeilleen. Yllään Gracella oli musta teepaitamekko ja valkoiset tennarit. Koska poliisi oli pyytänyt vihjeitä henkilöiltä, jotka olivat nähneet Gracen, hänestä oli saatu useita mahdollisia näköhavaintoja, joista osa täsmäsi tähän Gracen yllä olleeseen vaatetukseen. Poliisi sai myös haltuunsa CCTV eli valvontakameramateriaalia, jossa Grace nähtiin vaalean siniseen kauluspaitaan, mustaan teepaitaan ja farkkuihin pukeutuneen miehen kanssa. Näin lauantai-illan kulku alkoi vähitellen hahmottua poliisille. Mulla ei ole valitettavasti mitään täysin tarkkaa aikajanaa tämän poliisitutkinnan etenemisestä, mutta käsitin ja uskoisin, että poliisi on ensin löytänyt osan tästä kuvamateriaalista ja sen jälkeen, tai aika lailla samaan aikaan, toisen vihjeen, jolla he saivat tämän kauluspaitamiehen henkilöllisyyden selville. Mies oli nimittäin lauantai-iltana kommentoinut Gracen Facebookin profiilikuvaa kirjoittain lainaus "kaunis, hyvin säteilevä" ja laittanut semmoisen ylösalaisin olevan emojin. Näin tapauksen tutkijat saivat selville, että Gracen treffikumppani oli 26-vuotias mies nimeltä Jesse Kempsen ja ottivat hänen yhteyttä ja veivät hänet kuultavaksi poliisiasemalle. Pätkä tästä kuulustelusta löytyy myös YouTubesta. Siinä Jesse Kempsen vahvisti, että oli tavannut Gracen Tinderin kautta ja että he olivat olleet treffeillä lauantai-iltana. Jessin mukaan he olivat menneet Sky Cityssä sijaitsevaan Andy's Burgers and Bar-nimiseen ravintolaan, missä he olivat juoneet kumpikin noin 6 tai 7 drinkkiä. Kuulustelijana toimiva poliisi näytti Jessille valvontakameran tallenteesta tulostettua kuvaa, jossa Grace ja Jesse kävelivät kadulla kädet toistensa ympärillä ja Jesse vahvisti, että he todella olivat kuvassa. Treffit olivat Jessin sanojen mukaan olleet aika hyvät, mutta ne olivat päättyneet poskisuukkoon noin 8 aikaan illalla ilmeisesti, jonka jälkeen kaksikko oli lähtenyt eri suuntiin. Kuulustelijan näyttämä kuva oli Jessin mukaan otettu juuri ennen tuota eron hetkeä. Tämän jälkeen Jesse oli omien sanojensa mukaan lähtenyt jatkamaan iltaa työkaverinsa kanssa, mutta ei ollutkaan sitten saanut tätä työkaveria kiinni puhelimellaan. Jesse oli mennyt yksin pubiin ja juonut niin paljon, ettei muistanut loppuillasta mitään. Hän oli herännyt oksennuksensa peitossa seuraavana aamuna huoneestaan City Life -hotellista ja uskoi ovimiehen kantaneen hänet hotellihuoneeseensa. Hän oli herättyään yrittänyt ottaa yhteyttä Graceen, sillä he olivat sopineet, että viettäisivät myös Gracen syntymäpäivän yhdessä, mutta Grace oli poistanut Jessin Tinder-matcheistään. Jesse päästettiin menemään tämän kuulustelun jälkeen. Perjantaina 7. joulukuuta Gracen isä David Millane lensi Englannista Aucklandiin etsimään tytärtään. Gracen äiti Gillian ei lentänyt Australiaan, sillä valitettavasti hänellä oli rintasyöpä, eikä hän ilmeisesti näiden meneillään olevien hoitojen vuoksi kyennyt matkustamaan. David Millane antoi medialle lausunnon 7. joulukuuta.
Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her two brothers, members of the family on social media. I don't know if you know, but Grace is on a year-long worldwide overseas experience. Grace started this travel journey in Peru in South America, and at the end of this was really looking forward to the second leg in New Zealand.
Tässä lausunnossa selkeästi hyvin järkyttynyt ja varmasti peloissaan oleva isä kertoi, kuinka Grace ei ollut koskaan aiemmin ollut näin kauaa pitämättä yhteyttä perheeseensä ja kuinka huolissaan perhe Gracestä ja hänen turvallisuudestaan oli, ja pyysi kaikkia vähänkään asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä poliisiin. Samaan aikaan Aucklandin poliisi myönsi olevansa huolissaan Gracen tilanteesta, ja että he olivat kuulustelleet henkilöä, jonka ajateltiin sillä hetkellä liittyvän tapaukseen. Tämä henkilö oli Jesse Kempson. Vaikka hänet oli vapautettu kuulustelun jälkeen, poliisilla oli omat epäilyksensä. Esimerkiksi se, miten Jesse kertoi kuulustelussa hänen ja Gracen lähteneen eri suuntiin treffien jälkeen. Jesse mainitsi lähteneensä kohti Viaductia, mikä googlailuni perusteella on Aucklandin satama-alue, mutta videotallenne ja Jessin kertomus eivät käyneet kauhean saumattomasti yhteen. Jesse oli ilmeisesti suunnannut vähän erikoiseen suuntaan, jos hän oli ollut menossa tänne Viaductiin. Hän kuitenkin perusteli kuulustelun yhteydessä tätä asiaa turvallisuudella. Ilmeisesti tapauksen tutkijat myös löysivät jatkuvasti uutta kuvamateriaalia, mikä paljasti lauantai-illan todellisen kulun. Lauantai-iltana Grace ja Jesse olivat nimittäin käyneet yhdessä 3 eri baarissa, eivät vain yhdessä, kuten Jesse oli jostain syystä halunnut väittää. Gracen ja Jessen treffit eivät myöskään olleet päättyneet eri suuntiin lähtemiseen, kuten Jesse oli kuulusteluissa väittänyt. Käydään nyt läpi tämän lauantai-illan kulku kokonaisuudessaan näiden valvontakameratallenteiden pohjalta. Grace siis poistui 1. joulukuuta Base Backpackers hostellilta noin 17.40. Hän käveli lyhyen matkan SkyCitylle, missä hän tapasi treffikumppaninsa Jessen noin 6:15. Jesse tuli paikalle, kaksikko halasi ja jatkoi matkaa yhdessä kohti Andy's Burgers and Baria. Kun valvontakameramateriaalia tutkittiin lisää, voitiin nähdä, että Jesse oli ennen Gracen tapaamista viettänyt hetken aikaa Bluestone Room-nimisessä baarissa, missä hän oli 1/2 tunnin aikana kumonnut 4 olutta. Grace ja Jesse tosiaan suuntasivat Andy's Burgers and Bariin ja joivat siellä ainakin 1 drinkit. 7 jälkeen, eli noin 1.5 tuntia myöhemmin, Grace ja Jesse poistuivat Andysistä ja menivät Mexican Cafe-nimiseen ravintolaan, mikä näytti aika lailla uusiseelantilaiselta amarillolta. Itse en nähnyt tätä siitä valvontakamerakuvasta, minkä löysin, mutta jonkun lähteen mukaan kaksikko joi Mexican Cafeissä 2 kannullista margariittoja sekä kannullisen sangriaa. Muuten Grace oli illan aikana juonut kuvausten mukaan esimerkiksi mango-koktaileja sekä viskipohjaisia drinkkejä ja näytti viihtyvän Jessen seurassa erittäin hyvin. Kaksikon lähtiessä Mexican Cafeista, eli noin 8:30 aikaan, Jesse piti huolen siitä, että maksoi jälleen juomat, kuten oli Gracelle Tinderissä luvannut. Grace ja Jesse poistuivat ja menivät Bluestone Roomiin, eli samaan paikkaan, jossa Jesse oli aiemmin yksinään juonut. Kaksikko vaikutti kuvamateriaalissa alusta asti varsin rentoutuneelta ja iloiselta, ja he tulivat hyvin juttuun, mutta Bluestone Roomiin saapuessaan he olivat selkeästi läheisemmissä tunnelmissa. Valvontakamera on tallentanut hetken, kun kaksikko suuteli baarin pöydässä istuessaan. Myöhemmin, Jessen käydessä vessassa, Grace oli puhelimellaan. Ehkä hän tuolloin lähetti ystävälleen Aminalle viestin, jossa sanoi treffien menevän todella hyvin. Seuraavaksi pariskunta oli kuvattu kadulla noin 21:40, kun he suuntasivat kohti City Life -hotellia. Jesse piti Gracea kainalossaan ja Gracen käsivarsi oli myös miehen vyötäröllä. He menivät sisään hotellin aulaan ja hissillä 3. kerrokseen, Jessen huoneeseen. Tämän jälkeen Gracesta ei ole enää kuvamateriaalia. Jessestä kuitenkin on ja paljon. Käydään nyt sitten läpi valvontakameramateriaalit Gracen katoamisen jälkeisiltä päiviltä. Sunnuntai-aamuna 2. joulukuuta Jesse Kempson poistui yksin hotellihuoneestaan 8:00 aamulla. Hän suuntasi läheiseen Elliot's Warehouse-nimiseen liikkeeseen, josta hän osti suuren, harmaan matkalaukun. Tämän jälkeen Jesse kävi hotellilla jättämässä matkalaukun huoneeseensa ja suuntasi seuraavaksi Countdown Metro-nimiseen ruokakauppaan, mistä hän osti jotain, mistä en ihan saanut selvää. Saattoi olla ihan vaan ruokaa, mutta jossain lähteessä taidettiin sanoa, että siivoustarvikkeita. Tämän jälkeen Jesse palasi jälleen hotellille, mistä hän poistui seuraavan kerran 10:30 aikaan aamulla. Hän otti taksin autovuokraamoon, mistä hän vuokrasi punaisen Toyota Corollan. Tämän jälkeen Jesse palasi jälleen City Life -hotellille ja poistui seuraavan kerran vasta iltapäivällä, sillä hänellä oli Tinder-treffit. Pari oli sopinut treffit Revelry-nimiseen ravintolaan kello 4. Jessillä näytti olevan näillä treffeillä yllään täsmälleen samat vaatteet kuin treffeillään Gracen kanssa edellisenä päivänä, mikä on mun mielestä jotenkin todella häiritsevää. Nämä treffit päättyivät suhteellisen lyhyen, mitä en kyllä yhtään ihmettele. Kerron näistä treffeistä lisää vähän myöhemmin. Ja Jessi oli takaisin hotellilla kello 17.45. Joulukuun toisen päivän iltana Jessi vei vielä huoneeseensa siivoustarvikkeita sekä mattojen puhdistamiseen tarkoitetun laitteen. Tämän jälkeen, noin 9:30 aikaan illalla, hän lainasi hotellin aulasta laukuille tarkoitettua kärryä ja vei sen huoneeseensa. Hän poistui huoneestaan kahden kärryyn sijoitetun laukun kanssa. Hän vei laukut kärryn avulla vuokraamansa autoon ja ajoi auton yöksi parkkihalliin. Joulukuun 3. päivänä, maanantaina, Jessi oli hyvin aikaisin liikkeellä. Hän kävi ennen kello 7 aamulla rautakaupassa ostamassa lapion, minkä jälkeen seuraava havainto Jessistä näissä valvontakameroissa on vasta 10 aikaan aamulla, kun hän kävi viemässä jotain vaatteitaan kuivapesulaan. Jessi käytti myös vuokra-auton pesulassa ja palautti sen jälkeen. Jessi Kempsonista on kuvamateriaalia myös joulukuun 5. päivältä, jolloin hän käveli ainakin Albert Park-nimisessä puistossa ja tiputti ympärilleen vilkuillen jotain puiston roskikseen. Viimeinen pätkä tätä valvontakameratallennetta oli joulukuun 6. päivältä, jolloin 2 poliisia tuli CityLifeen etsimään Jessiä hakeakseen hänet tuohon ensimmäiseen kuulusteluun, josta jo kerroin. Jessi oli juuri tuolloin kävelemässä sisään hotelliin, mutta näki nämä poliisit ja kääntyi ympäri ja lähti kävelemään heti poispäin. Poliisit kuitenkin saivat hänet kiinni. Kaikki nämä edellä mainitut tallenteet kertoi hyvin selkeästi, että Jessi tiesi paljon enemmän kuin antoi ymmärtää, ja 8. joulukuuta 2018 poliisi pidätti Jessi Kempsonin epäiltynä Grace Millanin murhasta. Toisessa kuulustelussa Jessin tarina muuttui, kun hänelle esitettiin lisää valvontakameroiden kuvaamaa todistusaineistoa, ja hän kertoi uuden version joulukuun 1. päivän tapahtumista. Jessin mukaan hän ja Grace olivat menneet treffien päätteeksi hänen hotellihuoneeseensa, missä he olivat harrastaneet suostumuksellista seksiä. Jessin mukaan Grace oli kertonut olevansa 50 Shades of Grey -elokuvien fani ja oli pyytänyt Jessiä kuristamaan itseään seksin aikana. Jessin mukaan kaksikko oli sitten harrastanut tämmöistä rajua seksiä, jonka aikana hän oli esimerkiksi kuristanut Gracea. Seksin jälkeen Jessi oli mennyt suihkuun, minne hän oli kuulemma sitten nukahtanut. Kamala idea. Ja kun hän oli herännyt ja tullut takaisin huoneeseen, hän oli vaan sammuttanut valot ja mennyt sänkyyn. Hän oli kuulemma ajatellut, että Grace olisi vaan lähtenyt kotiin, mutta kun Jessi aamulla sitten heräsi, Grace makasikin maassa kuolleena ja hänen nenästään tuli verta. Jessi oli tällöin omien sanoinsa mukaan panikoinut, ja koska oli ajatellut tämän Gracen vahingossa menehtymisen näyttävän niin pahalta, niin hän oli hätänumeron soittamiseen sijaan sitten päättänyt haudata Gracen ruumiin metsään. Jessin puhelin tutkittiin, ja myös hänen puhelimen käyttönsä Gracen kuolin yönä sekä sitä seuraavana päivänä kertoi ihan omaa tarinaansa siitä, mitä huoneessa oli tapahtunut. Jessi oli googlettanut joulukuun 2. päivänä noin 1:30 aikaan yöllä ainakin Kuumin tuli sekä Waitakere Ranges, mikä on tämmöinen vuoristoinen luonnonsuojelualue noin 1/2 tunnin ajomatkan päässä Aucklandista. Tämän lisäksi Jessi oli katsonut puhelimellaan fetissipornoa, ja korostan, että tässä vaiheessa Grace on kuolleena siellä hotellihuoneessa. Jessin puhelimessa oli myös intiimejä valokuvia Gracesta, mitkä oli todennäköisesti otettu hänen kuolemansa jälkeen. 6 aikaan aamulla Jessi oli googlettanut ainakin rigor mortis, mikä on siis tämä kuoleman jälkeen tapahtuva väliaikainen ruumiin jäykistyminen, sekä maton puhdistus, suuret matkalaukut, rannat Aucklandin lähellä ja autojen vuokraus. Illemmalla hän oli vielä googlannut ainakin lihaa syövät linnut ja onko Uudessa-Seelannissa korppikotkia. Jessi Kempsonin hotellihuone tutkittiin, ja vaikka Jessi oli parhaansa mukaan koettanut siivota, rikostutkijat löysivät lattialta sängyn jalkopäästä verijälkiä. Gracen ruumis löydettiin 9. joulukuuta Waitakere Ranges nimiselle alueelle kaivotusta matalasta haudasta. Grace oli Jessin ostaman matkalaukun sisällä sikioasennossa, ja tuo alue, mistä Grace löytyi, oli tosiaan sama, mitä Jesse oli tuolloin joulukuun toisena päivänä googlettanut. Jesse oli hankkiutunut eroon kaikesta muusta todistusaineistosta, kuten Gracen tavaroista, esimerkiksi hänen puhelimestaan, heittämällä niitä puistojen roskiksiin, eikä niitä koskaan löydetty. Ruumiin avauksen suorittanut kuolinsyytutkija oli todennut, että Gracen kuoleman oli aiheuttanut hänen kaulansa kohdistunut voimakas paine. Gracen ylävartalossa, kuten olkapäissä ja solisluissa, oli mustelmia, ja myös kaulan alueella oli kuolinsyytutkijan mukaan huomattava määrä verenpurkaumia, jotka hän kykeni havaitsemaan ainoastaan sisäisesti suoritetun tutkimuksen aikana. Kuolinsyytutkijan mukaan tällaista mustelmaa aiheuttaisi vain kaulan kohdistunut voimakas, pitkäkestoinen paine, ja että henkilön kuristaminen kuolleeksi tuolla tavalla kestäisi noin 4-5 minuuttia. Kuristettava henkilö voisi kuitenkin mennä tajuttomaksi jo noin 10 sekunnin kohdalla. Jessin tunnustuksen ja sitä seuranneen Gracen ruumiin löytymisen jälkeen tapauksen oikeudenkäyntiprosessi lähti rullaamaan. Jo 10. joulukuuta, eli Gracen ruumiin löytymisen jälkeisenä päivänä, Jesse Kempson astui ensi kertaa oikeuden eteen, missä hänelle myönnettiin tällainen tilapäinen nimen julkaisemisen kielto. Tämä on siis uusiseelantilainen laki, jonka tarkoituksena on pyrkiä takaamaan mahdollisimman objektiivinen oikeudenkäynti kaikille. Jessin nimeä ei siis saatu paljastaa uusiseelantilaisissa medioissa ennen tämän nimirajoituksen päättymistä, ilmeisesti aika suuren sakon uhalla. Uuden-Seelannin ulkopuolella Jessin nimi oli kuitenkin käsittääkseni kerrottu julkisuuteen, ja myös Uudessa-Seelannissa tämä kielto päättyi lopulta joulukuussa 2020, eli 2 vuotta Gracen murhan jälkeen. Tällöin lukuisat ihmiset kertoivat julkisuuteen omia kokemuksiaan Jessistä. Puhutaanpa sitten vähän Jesse Kempsonista. Kuka hän oikein oli? Hän oli syntynyt joulukuussa 1991 ja oli näiden tapahtumien aikaan tosiaan 26-vuotias. Jesse oli syntynyt Uudessa-Seelannissa Wellingtonissa, mutta muuttanut jossain vaiheessa lapsuuttaan Australiaan ja palannut Uuteen-Seelantiin ollessaan aikuinen. Jessen historiasta ei ole paljoakaan tietoa, mutta ilmeisesti hänen vanhempansa olivat eronneet hänen ollessaan pieni, ja Jessen lapsuus oli ollut epävakaa ja traumaattinen. Jessen isovanhemmat olivat ainakin osittain kasvattaneet Jessen. En tiedä muistatteko, mutta Gracelle Jesse oli sanonut työskentelevänsä öljyyhtiössä johtajana. No, tämähän ei ollut totta. Jesse oli itse asiassa ollut joulukuussa töissä puhelinmyyjänä, mutta saanut potkut samana päivänä, kun tapasi Gracen. Jesse oli aiemmin työskennellyt myös ainakin baarissa ja myyjänä, eli ammateissa, jotka olivat hyvin kaukana siitä, mitä hän sanoi olevansa. Jesse oli saanut itse asiassa useamman kerran potkut ja häätöjä asunnoistaan valehtelunsa seurauksena. Kun Jessen henkilöllisyys selvisi julkisuuteen, hänet tunteneet ihmiset tosiaan jakoivat mediassa kokemuksiaan. Jesseä kuvailtiin patologiseksi valehtelijaksi. Hän valehteli aika lailla kaikesta ja kaikille, mutta erityisesti tapailemilleen naisille. Jesse oli väittänyt olevansa CIA-agentti. Johtolankoja podcastin ekan jakson kuunnelleet varmasti muistaa, että ei ole ensimmäinen henkilö, joka on podissa käsitellyissä tapauksissa näin tehnyt. Ja Jesse oli myös sanonut, että hänen serkkunsa on kuuluisa pelaaja Uuden-Seelannin rugby-joukkueessa All Blacksissa, tai että hän on itse pelaaja tässä joukkueessa, tai että hän sairasti syöpää, että hänen vanhempansa olivat miljonäärejä, että hänellä oli oikeustieteen tutkinto, että hänellä on yhteyksiä kuuluisiin tai vaikutusvaltaisiin henkilöihin. Siis näitä esimerkkejä on vaikka muille jakaa. Jesse oli ilmeisesti aika taitava valehtelija ja onnistui vakuuttamaan lukemattomia ihmisiä. Jessen velipuoli oli kertonut, että Jessellä oli tapana valehdella ihan mitättömistäkin asioista, ja kun hän sitten jäi kiinni, hän murtui ja itki ja pakeni tilanteesta. Jessen tuntevien henkilöiden mukaan Jessestä myös tuli ihan erilainen ihminen hänen juotuaan alkoholia, mitä hän ilmeisesti tykkäsi juoda usein ja runsaasti. Jesse tosiaan vaikutti valehtelevan vähän kaikille, mutta erityisesti hän tuntui valehtelevan naisille luodakseen itsestään paremman kuvan. Kertomusten ja kuvausten perusteella Jesse vaikutti aina ulkoisesti hyvin siistiltä ja hän panosti ulkonäköönsä. Hän oli huoliteltu, parta ajeltu ja hiukset leikattu. Hän pukeutui pukuihin tai muihin hyvin siisteihin vaatteisiin ja antoi ymmärtää ehkä tätäkin kautta olevansa varakkaampi kuin todellisuudessa oli. Esimerkiksi tuossa Jessin ensimmäisessä poliisikuulustelussa hänellä oli yllään kauluspaita ja liivi, mikä antoi hänestä kyllä todella siistin vaikutelman. Gracelle Jesse valehteli ammattinsa ja sanoi asuvansa City Life -hotellissa, mikä siis oli hyvätasoinen 4 tähden hotelli. Tämähän oli totta, mutta todellisuudessa Jesse asui tässä hotellissa todella pienessä huoneessa, missä ei käytännössä ollut mitään muuta kuin sänky. Uskon kuvien perusteella, että kyseessä on hotellin halvimpia huoneita. Jessillä oli tämän hotellin kanssa diili, missä hän maksoi tästä huoneestaan 190 Uuden-Seelannin dollaria viikossa, mikä vastaa nykyisellä kurssilla 114 euroa. Jesse oli taitava luomaan tällaisia valheellisia mielikuvia itsestään ja oli myös selkeästi hyvin vakuuttava valehdellessaan. Hän onnistui vakuuttamaan naisia siitä, että hän oli muuta kuin oli, ja sai heitä lähtemään treffeille kanssaan näiden valheidensa perusteella. Kerron tässä välissä myös tästä Jessin kanssa Gracen kuoleman jälkeisenä päivänä treffeillä olleen naisen kokemuksesta. Hän on siis kertonut oman kokemuksensa tästä tapaamisesta hyvin tarkasti ainakin BBC:lle. Jesse oli viestitellyt tämän naisen kanssa aiemminkin, mutta he eivät olleet vielä tavanneet. Jesse oli kuulemma ollut hyvin sinnikäs yrittäessään sopia näitä treffejä, ja myös Jessin ja Gracen vaihtamien Tinder-viestien perusteella näytti siltä, että Jesse oli innokkaampi osapuoli myös heidän välistensä treffien sopimisessa. Joulukuun toisena päivänä Jesse oli viestittänyt tälle naiselle ensimmäisen kerran 9 aikaan aamulla, ja he olivat saaneet treffit sovittua. He tapasivat tosiaan Revelry-nimisessä baarissa noin 16:00 iltapäivällä. Nainen kommentoi, että Jesse oli olemukseltaan erittäin siisti ja huoliteltu, mutta näytti painavammalta kuin Tinder-kuvissaan. Kaksikko osti juotavaa ja meni istumaan. Keskustelu lähti naisen mukaan aika nopeasti outoon suuntaan. Jesse oli kertonut, että hänen lähes kaikki ystävänsä olivat poliiseja ja että hänen parhaasta ystävästään olisi pian tulossa yleinen syyttäjä. Jesse myös kertoi, että näillä hänen poliisikavereillaan oli ollut vaikeaa, koska Waitakere Ranges-alueelle oli ilmeisesti haudattu paljon ruumiita, ja että poliisikoirat eivät kuulemma haista ruumiita, jos ne on haudattu jonkin verran yli metriä syvemmälle. Jesse myös kertoi tunteneensa Australiassa miehen, joka oli vahingossa tappanut tyttöystävänsä harrastettuaan tämän kanssa rajua seksiä, johon oli liittynyt kuristamista. Mies oli tuomittu tyttöystävänsä taposta ja joutunut vankilaan. Jesse oli todennut, että on hullua, miten ihminen voi tehdä yhden virheen ja joutua siitä loppujääkseen vankilaan. Tämä treffiseurana ollut nainen piti luonnollisesti näitä puheita erittäin hälyttävinä ja huolestuttavina, ja hänellä oli todella epämukava olo. Hän pohti jälkikäteen, että Jesse oli ehkä käyttänyt näitä treffejä jonkinlaiseen ihmisten reaktioiden testaamiseen ja edellisen illan tapahtumien prosessoimiseen ja ehkä myös valheidensa harjoitteluun. Kun Jesse ja hänen seuralaisensa päättivät nämä treffit, Jesse kertoi, missä suunnassa hänen autonsa oli. Naisen auto oli oikeasti samassa suunnassa, mutta Jesse oli tehnyt hänen olonsa niin epämukavaksi, että hän valehteli tulleensa toisesta suunnasta. Jälkikäteen nainen on ajatellut, että olisi voinut olla itsekin mahdollinen uhri, jos olisi tavannut Jesseen illalla baarissa ja juonut alkoholia. Hänestä tuntui kammalalta ajatella, että heidän ollessaan treffeillä Grace oli kuolleena Jesseen hotellihuoneessa, vaikka tiesikin, ettei olisi voinut tehdä asialle mitään. Tammikuussa 2019 Jesse Kempsonille luettiin oikeudessa syytteet Gracen murhaan liittyen. Jesse sanoi olevansa syytön. Varsinainen murhaoikeudenkäynti alkoi 4. marraskuuta 2019. Oikeudenkäynnin merkittävimpinä todistusaineistoina pidettiin valvontakameramateriaalia sekä murhapäivältä että sen jälkeisiltä päiviltä, Jessen puhelimen sisältöä, poliisikuulusteluita, patologin löydöksiä sekä todistajan lausuntoja. Sekä syyttäjän että puolustuksen mukaan oli selvää, että Grace Millane oli kuollut Jesse Kempsonin hotellihuoneessa heidän treffi-iltansa päätteeksi, mutta tapahtumien kulku erosi eri osapuolten puheenvuoroissa. Syyttäjän mukaan Jesse oli murhannut Gracen kuristamalla hänet ja sen jälkeen pyrkinyt piilottamaan todisteet tapahtumista parhaansa mukaan. Jesse oli kuulustelussa sanonut pelästyneensä, kun Grace oli jotenkin vahingossa kuollut, ja reagoineensa siksi piilottelemalla tapahtunutta, mutta hänen käytöksensä Gracen kuoleman jälkeen ei vaikuttanut mitenkään pelästyneeltä, vaan ennemminkin päinvastoin. Mä oon kyllä samaa mieltä, kun katsoin ne videokuvamateriaalit läpi. Jesse oli hyvin rauhallisen oloinen toimiessaan tuolloin murhan jälkeisenä päivänä tai päivinä, ja hyvin järjestelmällinen ja vaikutti loppupeleissä hyvin välinpitämättömältä myös. Ja hän meni vielä kaiken lisäksi treffeille toisen naisen kanssa, kun Grace oli kuolleena hänen hotellihuoneessaan. Jessin puolustus oli, että Grace oli tosiaan Jessin kuulustelussa antaman lausunnon mukaisesti kuollut tapaturmaisesti rajun seksin seurauksena. Näitä puolustuspuheenvuoroja ja aiheesta tehtyjä lehtijuttuja oli todella raivostuttavaa lukea, joten en keskity tähän aiheeseen ihan hirveän paljon, mutta puolustus tosiaan perusteli tätä näkökulmaa sillä, että Grace olisi ollut 50 Shades of Grey-elokuvien fani, kuten Jesse oli kuulusteluiden aikanakin maininnut, ja että hän oli kiinnostunut BDSM:stä. Puolustus perustui siis suureksi osaksi sille, että Grace Millanin seksihistoriaa ja mieltymyksiä, tai ainakin oletettuja sellaisia, käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi, ja perusteltiin näin, että Grace oli halunnut kuristamisen tapahtuvan, ja Jesse halusi vain miellyttää Gracea. Mutta koska molemmat olivat kokemattomia, tilanne meni kamalalla tavalla pieleen. Argumenttina käytettiin myös sitä, että molemmat osapuolet olivat tapahtumien aikana humalassa, mikä oli kyllä perusteltavissa videotallenteilla näkyneen alkoholin käytön perusteella, vaikkakaan se ei siltikään mun mielestä ole mikään selitys tai syy. Mä ymmärrän, että puolustusasianajajat tekee vaan työtään, mutta tämä puolustuskanta oli mielestäni erittäin ikävä ja suorastaan alhainen tapa ikään kuin saattaa Gracea vastuuseen siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Mielestäni syyttäjän antamat argumentit tähän summasivat hyvin myös omat ajatukseni. Syyttäjänä toiminut Brian Dickey nimittäin totesi, että Grace ei voinut mitenkään antaa suostumustaan omaan murhaansa. Kyse oli siitä, että Grace oli kuollut siihen, että häntä kuristettiin pitkäkestoisesti. Patologin mukaan olisi tosiaan kestänyt ainakin 5 minuuttia, että Grace oli kuollut, ja tämä oli vaatinut Jessiltä sekä voimankäyttöä että pitkäjänteisyyttä. Ei ole todennäköistä, että Grace olisi kuollut välittömästi tai vahingossa niin sanotun rajun seksin seurauksena, vaan hän olisi todennäköisesti menettänyt ensin tajuntansa ja mennyt veltoksi, minkä jälkeen Jesse oli jatkanut kuristamista tietäen, mitä siitä seuraisi. Puolustus muistutti, että tekonsa jälkeen Jesse oli vielä katsonut pornoa ja ottanut kuvia Gracen ruumiista, joten todennäköisesti hän sai teostaan jotain seksuaalista mielihyvää. Jesse tosin oikeudessa kielsi käytännössä kaiken puhelimellaan tapahtuneen aktiviteetin, kuten nämä edellä mainitut asiat ja tekemänsä Google-haut. Oikeudessa kuultiin myös Jessea aiemmin tapailleiden naisten todistajan lausuntoja, ja he kertoivat Jessin olleen kiinnostunut kuristamisesta seksin yhteydessä. Yksi naisista kuvaili, kuinka Jesse oli istunut hänen päälleen ja tukehduttanut häntä niin, että hän oli luullut kuolevansa. Useat Tinderissä Jessin tavanneista naisista kertoivat, että Jesse oli saanut heidän olonsa niin epämukavaksi, että he olivat lopettaneet yhteydenpidon. 3 viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen, 22. marraskuuta 2019, valamiehistö totesi Jesse Shane Kempsonin syylliseksi Grace Millanin murhaan. Tuomio luettiin 21. helmikuuta 2020, jolloin Jesse määrättiin elinkautiseen vankeuteen. Hänellä on mahdollisuus hakea ehdonalaiseen 17 vuoden vankeuden jälkeen. Gracen vanhemmat olivat paikalla Jesse Kempsonin oikeudenkäynnissä. Oikeuden istunnon jälkeen Gillian ja David Millane antoivat todella koskettavan lausunnon, missä he ilmaisivat olevansa tyytyväisiä tuomioon, vaikka se ei tuokaan heidän tytärtään takaisin. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Millane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure.
for having the past year. I can't see it. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Grace was our sunshine, and she will be missed forever.
Vaikka Jessia koski edelleen tämän oikeudenkäynnin jälkeen tämä kielto, mikä esti hänen nimensä julkaisemisen, hänestä oli julkaistu kuva- ja videomateriaalia, missä hänen naamansa oli sensuroitu. Tämän perusteella useat naiset nostivat myös syytteitä Jesse Kempsonia vastaan, sillä he tunnistivat hänet tästä materiaalista nimen ja kasvojen puuttumisesta huolimatta ja olivat aiemmin joutuneet Jessin uhreiksi. Lokakuussa 2020 Jesse tuomittiin myös entisen tyttöystävänsä fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta pahoinpitelystä sekä hänen rahallisesta hyväksikäytöstään. Jesse sai tästä 7,5 vuoden tuomion. Seuraavaksi Jesse tuomittiin marraskuussa 2020 Tinderin kautta tapaamansa englantilaisen naisen raiskauksesta. Tämä raiskaus oli tapahtunut vain 8 kuukautta ennen Gracen murhaa. Jesse sai tästä 3,5 vuoden vankeustuomion, ja sekä tämä tuomio että se edellinen 7,5 vuoden tuomio lisättiin hänen senhetkiseen tuomionsa. Jesse valitti jokaisesta näistä tuomioista hovioikeuteen, mutta nämä valitukset hylättiin. Hän haki myös pidennystä nimensä sensuroinnille, mutta tämäkin pyyntö hylättiin, ja Jessen nimen sai julkaista myös uusiseelantilaisessa mediassa joulukuusta 2020 alkaen. Gracen kohtalo herätti suurta huomiota ympäri maailmaa. Erityisesti tapauksesta uutisoitiin sekä Uudessa-Seelannissa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta siitä on tehty lehtijuttuja mediassa muuallakin, myös Suomessa. Uusiseelantilaisia Gracen kuolema järkytti ennenkuulumattomalla tavalla, ja se herätti koko kansassa suuria häpeän ja surun tunteita ja nosti naisiin kohdistuvan väkivallan koko maan puheenaiheeksi. Jopa Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern pyysi julkisesti anteeksi Gracen perheeltä sitä, mitä Gracelle oli tapahtunut maassa, jossa hänen olisi suurella todennäköisyydellä pitänyt olla turvassa, sillä Uusi-Seelanti on yksi maailman turvallisimpia maita. Puheessaan pääministeri silmin nähden herkistyi sanoessaan, kuinka pahoillaan hän oli siitä, mitä Gracelle tapahtui, ja sanoessaan, että tahtoi tukea Millenin perhettä kaikin tavoin siinä, mitä he joutuivat käymään läpi. Sky Tower sekä Harbor Bridge-silta loistivat valkoisina Grace Millenin muistolle 10-13. Joulukuuta 2018, ja erilaisia muistotilaisuuksia järjestettiin ympäri Uutta-Seelantia. Grace Millane haudattiin Essexissä, Englannissa 10. tammikuuta 2019 satojen ihmisten läsnä ollessa. Grace Millanein tapaus herätti myös paljon keskustelua siitä, kuinka Jesse Kempsonin puolustus käytti niin kutsuttua pieleen mennyttä rajua seksiä argumenttina Gracen kohdistuneelle väkivallalle ja hänen murhalleen. Tuota samaa käytännössä uhria syyllistävää argumenttia on käytetty oikeudenkäynneissä maailmanlaajuisesti, jolloin uhrin seksuaalista historiaa tai väitettyä seksuaalista historiaa on tuotu esiin todistusaineistona, oikeutuksena ja puolustuksena hänen kohdistetulle seksuaaliselle väkivallalle, tapolle tai murhalle. We Can't Consent to This-järjestön mukaan tämänkaltaiset oikeudenkäynnit ovat ainakin Yhdistyneissä kuningaskunnissa johtaneet lievempiin tuomioihin, syyttämättä jättämiseen tai siihen, ettei tapausta ole ylipäätään kohdeltu rikoksena, mikä on todella järkyttävää ja surullista. Niinpä on hienoa kuulla, että Gracen tapaus vaikutti siihen, että nykyään Englannin ja Walesin lait kieltävät käyttämästä niin kutsuttua rajua pieleen mennyttä seksiä puolustuksena oikeudenkäynnin yhteydessä, eikä tämän tyyppisestä tapauksesta ole oikeudessa mahdollisuutta saada pienempää tuomiota. Tämä laki, The Domestic Abuse Bill, hyväksyttiin tämän vuoden keväällä, eli huhtikuussa 2021. Millenin perhe on Gracen kuoleman jälkeen lahjoittanut rahaa White Ribbon hyväntekeväisyysjärjestöille sekä Uudessa-Seelannissa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa. White Ribbonin tavoitteena on lisätä tietoisuutta miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta ja tehdä siitä loppu. Millainin perhe loi myös oman hyväntekeväisyysjärjestönsä nimeltä Love Grace, joka auttaa esimerkiksi parisuhdeväkivallan uhreja. Love Grace-järjestö on jakanut tuhansia hygieniatarvikkeilla ja muilla hyödyllisillä tuotteilla täytettyjä käsilaukkoja esimerkiksi kodittomille tai turvakodeissa asuville naisille Gracein nimissä, sillä Grace rakasti käsilaukkuja. Tämä Love Grace-järjestön logon teksti on kirjaimellisesti Gracein käsialaa ja logossa on myös Gracein itsensä piirtämä kukka. Mun mielestä tämä on todella upea tapa kunnioittaa Gracein muistoa ja samalla tehdä hyvää. Millainin perhettä kohtasi uusi suru, kun perheen isä David menehtyi syöpään marraskuussa 2020. Hän oli saanut diagnoosin sairaudestaan palattuaan Englantiin Jessin oikeudenkäynnin jälkeen. On hyvin surullista, että Millainin perhe joutui näin lyhyessä ajassa kokemaan näin paljon, varsinkin kun myös Gracein äidillä Jillianilla oli ollut oma taistelunsa rintasyövän kanssa, mutta toivon mukaan hän selätti tämän syövän. Onneksi muistot Davidista ja Graceista elävät heidän läheistensä mielissä ja myös tämän perheen tekemän hyvän tekeväisyyden kautta. Näin päättyi tämänkertainen jakso ja Grace Millainin tapaus. Mä itse ainakin uskon, että Jesse Kempson olisi todellakin tappanut uudestaan, jos olisi vaan saanut mahdollisuuden, eli on erittäin hyvä, että hänet saatiin kiinni. Uskon tähän siis ihan sillä perusteella, miten kylmästi ja tyynesti ja systemaattisesti Jesse käyttäytyi ja toimi Gracein kuoleman jälkeen. Suosittelen katsomaan myös esimerkiksi noi turvakameratallenteet tai Jessin haastatteluista otetut pätkät, jos vaan yhtään kiinnostaa. Olen linkannut tämän jakson kuvaukseen sen videon, mitä itse katselin. Haluan vielä nopeasti mainita yhden näkökulman, mikä liitetään tähän Gracein tapaukseen ja on jälleen noussut pinnalle tämän aiemmin mainitsemani Gabby Petiton tällä hetkellä meneillään olevan tapauksen johdosta. Puheeksi on nimittäin noussut Missing White Woman Syndrome, eli kadonneen valkoisen naisen syndrooma, mikä on termi, jota mediakriitikot käyttävät kuvatessaan ilmiöitä tällaisten traagisten katoamistapausten ympärillä. Se kuvaa sitä, kuinka valkoiset, kauniit, keskiluokkaiset tai rikkaat naiset ja heidän katoamisensa saavat mediassa enemmän tilaa verrattuna tapauksiin, joissa uhrina on esimerkiksi mies tai köyhempi, vähemmän viehättävämpänä nähty tai jotain muuta etnistä alkuperää edustava nainen. Grace oli rikkaasta perheestä, itse asiassa miljonäärien lapsi, ja hän oli valkoinen, kaunis nainen. Esimerkiksi sitä, miten tämä Uuden-Seelannin pääministeri pahoitteli henkilökohtaisesti Gracein tapausta, on vähän ihmetelty, sillä tätä ei ole aiemmin tehty muiden Uudessa-Seelannissa murhattujen henkilöiden kohdalla. Mun tarkoitus ei ole missään nimessä mitenkään vähätellä tai kritisoida Gracein kokemuksia tai sitä, mitenkä paljon tästä tapauksesta uutisoitiin, kuten ei varmasti kenenkään muunkaan, joka on tämän asian esille ottanut tähän tai johonkin muuhun tapaukseen liittyen. Tätä mediassa esiin tuovat henkilöt on usein itse jonkun kadonneen omaisia, joista tuntuu pahalta, ettei heidän läheistensä katoaminen ansaitse saman mittakaavan huomiota kuin jonkun toisen, ja voin täysin tämän ymmärtää. Halusin vaan siis mainita, että isommassa mittakaavassa läheskään kaikki tapaukset ei saa tämän kaltaista ja näin laajaa huomiota kuin Gracein tapaus. Koen kuitenkin joka tapauksessa, että Gracein tarina ansaitsee tulla kuulluksi ja haluan sen kertoa kunnioittavasti. Toivottavasti siinä onnistuin. Mutta lupaan tässä podcastissa käsitellä myös niitä tapauksia, jotka eivät ole saaneet niin paljon mediahuomiota. Olen saanut teiltä kommentteja ja ehdotuksia podin tulevaisuutta varten, mikä lämmittää mieltä hyvin paljon, joten kiitos niistä. Mulle ehdotettiin vasta, että lisäisin nauhoitteita esimerkiksi kuulusteluista mun podcast-jaksojen sekaan, joten koitin sitä nyt ensimmäistä kertaa. Kertokaa ihmeessä, mitä piditte tästä uudistuksesta. Tykkäättekö, että on tällaisia pätkiä jaksojen joukossa? Kommentteja, palautetta sun muuta saa laittaa Instagramissa @johtolankojapodcast tai sähköpostitse osoitteeseen johtolankojapodcast@gmail.com. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja ensi kertaan. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon.